Бишкекте саат 7, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жума 26 июлдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Коопсуз шаар боюнча тендердин экинчи этабы башталганы турат. Аны ишке ашырууга белсенген компаниялардын дарамети кандай? Азаттык канышып чыгууну чечти. Ошондой эле Бишкектин Көлмө конушунун жашоочулары нааразылык акциясына чыгып, аларга каттаган автобустарды ордунда калтырууну талап кылышууда.
Мэрияга кайрылгым келет, бизге жардам бергиле. Көлмөдө жашайбыз. Жашоочуларга, пенсионерлерге, малдарга, балдарга, баарыбызга маршруткалар, пенсионерлерди 5 сом төлөйт деп токтобой кетип калат. Бизге маршрутканын кереги жок, автобусту калтыргыла бизге.
Украина Керч кысыгында кармаган орусиялык танкердин экипажын сурактан кийин бошотту. Мына ушул окуядагы эки өлкөнүн ортосунда чыңалууга түрткү берген эле. Ал тапта Токиодогу жайкы олимпиадага туура 1 жыл калууда. Жапондордун даярдыгы кандай, мындан дагы айтып беребиз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы, угарман. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Мамали Рахмон кыргыз-тажик чек арасына жолуктоо президенттер алгач Аксай жана Боор айылдарынын жашоочулары менен кездешти. Жээнбеков менен Рахмон чек ара тууралуу Тажикстандын Исфара шаарында сүйлөштү. Жээнбековдун басма сөз өкүлү Толгон Истамалиева сүйлөшүүлөр тууралуу учка айтып берди.
Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка тийиштүү маселелердин баардыгы тең талкууланды. Албетте анын арасында чек арага байланыштуу маселелер тууралуу дагы эки тарап өз позицияларын билдирип, мындан аркы сүйлөшүүлөр динамикалуу болуш үчүн эки тараптын даярдыгы баса белгиленди. Баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, Кыргызстан эгемендик алгандан берки 28 жылдан бери мамлекет башчыларынын чектеш аймакта болуп аткан бүгүнкү жолугушуусу биринчи жолку жолугушуу болуп эсептелет.
Жээнбеков менен Рахмондун сүйлөшүүсү бүгүн Кыргызстанда Скол облусунун Чолпон ата шаарында уланмакчы. Эмомали Рахмон Кыргызстанда 26-28 июль күндөрү болот. Анын сапарына байланыштуу Скол районунун Тамча айылынан Боздор айылына чейинки аралыкта бардык автоунаа каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөө киргизилмекчи. Ливиянын жээгинде мигранттарды ташыган дагы бир кеме чөктү. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты маалымдагандай, кырсыкта 150 киши өлгөн болушу мүмкүн, дагы 150 адам куткарылды. Ливиянын деңиз коопсуздугу кызматы 145 кишини куткарышканын билдирди. Каза тапкандардын саны ырасталса, анда бул жер ортолук деңизинде быйыл катталган эң чоң кырсык болуп калмакчы. Аман калгандар чакан жыгач кеме Хум шаарынын жанында аңтарылып кеткенин айтып беришкен. Акыркы бир нече жылда Африка жана жакынкы чыгыштан 10,000+ киши Европага угуп келди. Көбү жер ортолук деңизин кесип өтүүгө аракеттенип ажал тапты. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, быйыл жыл баштан бери эле жер ортолук деңизине 400 ашык мигрант чогуп кетти. АКШ өлүм жазасын федералдык деңгээлде калыбына келтирет. Кошмо Штаттардын юстиция министри Улиан Бардын айтымында, ушул жылдын аягында жана келерки жылдын башында 5 киши сот өкүмү менен өлүмгө тартылат. Алар адам өлтүрүү үчүн айыптуу деп табылышкан. Бул өлкөдө өлүм жазасы 2003 жылдан бери федералдык деңгээлде ишке ашкан эмес. АКШ 1963-1988 жылдары өлүм жазасын убактылуу аткарууну убактылуу токтоткон. 2003 жылдан кийин федералдык деңгээлдеги формалдуу мораторий киргизилген. Бирок бул жогорку жазаны айрым штаттардын бийликтери гана ишке ашырып келишкен. Расмий маалымат боюнча ушул тапта АКШда 2,500 киши сот тарабынан өлүмгө өкүм кылынган. Федералдык деңгээлде 62 киши арасында 2013 жылы Бостондо теракт уюштурууга айтылган чечендик Жохар Сарнаев дагы бар. 21 штат жана Колумбия аймагы өлүм жазасын таптакыр жоюшкан. Өлүм жазасына уруксат берилген штаттарда 1990 жылдардын аягында 100 кишинин өкүм аткарылса, 2018 жылы 25 кишиге жашоону токтоткон дары сайылган. Сокулук райондук соту жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбековго акчалай айып пул салды. Буга чейин Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Бактышар Шамбиев Кадыр Баркыма шек келтирди деп Момбековтон 1,000,000 сом моралдык келемти өндүрүүнү талап кылган. Сот 26-июлда Шашымбиевдин арызын негиздүү деп тапты. Чечимге ылайык Рыскел Момбеков Шашымбиевдин пайдасына 25,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Момбеков соттун чечимин мыйзамсыз деп атады.
Депутаттын жогорку кеңештеги сүйлөгөн сөздөрү моюнча куугунтукталбайт, жооп бербейт деген бар да. Мен мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмө булар орусчага которуп, орусча корутунду чыгарып, экспертизаны чыгарат экен да. Чынында мамлекеттик тил боюнча президенттин алдында комиссия чечим чыгарыш керек болчу. Мазактаган сөз бар, бул сөз мазактоого жатат деп. Ар намысына шек келди, ооруп калды, эч кандай неме жок.
Буга чейин депутат Аскелди Момбеков парламент жыйынында Бакыт Шаршамбиевдин ишин сынга алып, ага карата кылмыш иши козголгону боюнча маалыматтын чоо жайын сураган. Мындан соң Шаршамбиев Момбеков жалган маалымат таратып жатат деп сотко кайрылган эле. Казакстанда бөкөндөргө мыйзамсыз аңчылык кылгандарды кууп бараткан ок деген токойчу Каныш Нуртазиновдун сөөгү жерге берилди. Анын зыйнатына өкмөт өкүлдөрү катышты. Президент Касым Жомарт Токаевдин буйругу менен Нуртазиновго биринчи даражадагы айбын сыйлыгы ыйгарылды. Окуя 23 июлда Акмола облусунда болгон. Инспектор Каныш Нуртазинов шериге Самат Оспанов экөө бөкөнгө мыйзамсыз сууга чыккан аңчылардын изине түшүп кууп бараткан браконьерлер токойчуларды аткан. Анда Самат Оспановго дагы ок тийген, ал учурда дарыланып жатат. Окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдү издөө иштери башталды. Ошол жылдын башында Караганда облусунда токойчулар 5 бөкөндү атып бараткан аңчыларды кармашкан. Браконьерлер катуу каршылык көрсөтүп, инспекторлордун бири Мирлан Нургалиев таяк жеп каза тапкан. Кыргызстандын улуттук статистика комитети эл каттоо боюнча жалган маалымат таратылып жатканын билдирди. Анда көз боемочулар аталган комитеттин кызматкерлеринин жасалма күбөлүгүн көрсөтүп, адамдарды ишендирип жатканы айтылат. Маалыматтар чогултулгандан кийин сурамжылоо жүргүзүлгөн адамдардын үйлөрүнө уру киргени белгиленген. Аталган комитет элди жана турак жайды каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү иштери 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелге чейин жүргүзүлөрүн эскертет. Буга байланыштуу улуттук статистика комитети жакын арада эл жана турак жай каттоо боюнча иштерди жүргүзбөй турганын айтты.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы, акыркы жаңылыктарды айтып берди. Анын баардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошол эле сайтыбыздан башка дагы баардык макала баян маектерди окусаңыз, көрсөңүз болот. Эртеңки күндүн аба ырайында кайта кетейин. 27 июлда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет секундасына деп синоптиктер эскертишти. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33. Баткенде, Ошто жана Жалал Абад облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 чейин жетет. Ордо шаар Бишкекте жаан жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 18-20, күндүзү 34-36 чейин ысык болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектин көлмө конусунун жашоочулары нааразылык акциясына чыгып, аларга катталган автобустарды ордунда калтырууну талап кылышты. Мунун алдында шаардык мэрия аталган айылга барчу 5-чи каттамды ишке ашырган Шыдыр жол КЖ компаниясы менен келишимди үзгөн эле. Компания кичибус аркылуу эмес, чоң автобус менен иш жүргүзгөн, Кыргызстандагы бирден бир менчик мекеме катары белгилүү экен. Жагдайды кесиптешим Эрнист Нурматов териштирди.
Мен ушу көлмөдө 23 жылдан бери жашайм. 195-чи автобус менен
26 июлда чакан митингке чыккан элүүдөй тургон бир гана нерсени талап кылып жатты. Көлмөгө каттап жаткан автобустарды ордунда калтыруу.
Муну албагыла, мэрияга кайрылгым келет, бизге жардам бергиле, көлмөдө жашайбыз. Жашоочуларга, пенсионерлерге, малдарга, балдарга, баарыбызга маршруткалар пенсионерлерди 5 сом төлөйт деп токтобой кетип калат. Бизге маршрутканын кереги жок, автобусту калтыргыла бизге.
Бул эмне деген кордук? Ушунча элди ыза кылып, пенсионерлер кары-картаңдар. Бул жакта биз деле элбиз да, бизде өгөй балдар эмеспиз.
Мен бүгүн ушундай капамын. Бул эмне деген сумдук? Элдин көйгөйүн чечкендин ордуна элге кайра каршылык кылып атат.
Мында чогулгандардын бири Көлмө конусунун аялдар кеңешинин төрайымы Жулетта Молдукеева жашоочулардын нааразылыгынын жөнүн чечмелеп берди.
Бизге февралда запрос кылганда бизге дополнительный дагы транспорт керек дегенде чоң транспорт жооп келген. 5-чи маршрут келет. Анда Шыдыр жолу эмне экенин биз даже билген эмеспиз. Мына именно ушул Шыдыр жолго уруксат берилген. Эми сүйүнүп кече открытие болсо бүгүн келип алып токтотуп атат.
Ооба, бир күн мурда 25 июлда Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирүү таратып, аталган конушту шаарга туташтырган номер 5-чи каттамды ишке ашырган Шыдыр жол КЖ компаниясы менен келишим токтотулганын билдирген. Кала администрациясы мунун себебин аталган фирма бир катар талаптарды аткарбаганын себеп көрсөткөн. Тагырагы Шыдыр жол КЖ аталган автобуздук каттамды быйыл 25 январдан баштоого милдеттүү болгонун, Кытайдан автобус алып келүүнү кечеңдетип, планды алгач 15 майга, андан соң июлга жылдырып жибергени айтылат. Шыдыр жол КЖ компаниясынын автобазасынын директору Нургазы Шарабиденов мындай деди.
Өздөрү 5 жылга бизге маршрутту берген договор кылып, биз автобузду алып келип салсак кайра пут босотпойбулар. Азыр 36 автобусубуз бар. А 35-чи маршрутта иштеп атат бир маршрутубуз. Бул 2-чи маршрутта бап келгенбиз муну. Анан дагы запас автобусубуз бар. Элдин талабы күчөсө биз дагы кошмокпуз.
Баса, Бишкек шаардык мэриясы аталган компанияга мындан башка да доомо тартууда. Кала жетекчилиги өкмөттүн 2018 жылкы 504 токтомунун 51 пунктунда тыгынды азайтуу үчүн борбордун ортолук көчөлөрүндө жеңил автоунааларга жана муниципалдык коомдук транспортторго гана уруксат берүүнү тапшырганын билдирет. Ал эми аталган компаниянын автобустары Чүй, Ибраимов, Бөкөнбаев, Жаш гвардия көчөлөрү аркылуу жүрүп, бул токтомдо көрсөтүлгөн эрежелерди бузуп жаткан экен. Бишкек мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурлан Аттыканов буларга токтолду.
Азыр ошол токтом негизинде ошол жүрүү схемасын эгерде бир калыпка ордуна келтирсек, булар кайра иштеп баштай берет.
Кантсе да бул чыр коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Социалдык тармактарда муну үчүн көбүнчө мэрияны айыптаган маанай күчтүү. Жарандык активист Адил Турдукуловдун пикирин угалы.
Ошол маршруткалардын ордуна тыгын болбош үчүн жана биздин шаардын тургундары мындай ыңгайлуу шартта бир жактан экинчи жакка жүрүү үчүн ошол автобустар менен алмаштырылыш керек деген сөздөрдү айтып келишкен, туура сөздөрдү. Бирок ошо аткарылбай жатат да.
Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы кабарлагандай, баш калаада 109 кичи автобустук каттам бар. Шыдыр жол КЖК компаниясы тейлеген каттамды кошкондо 11 автобустук жана 11 троллейбустук каттам бар. Мында муниципалдык 140 автобус, 145 троллейбус жана менчик 2100 кичи автобус иштейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубуз уланат. Дагы бир актуалдуу баян. Коопсуз шаар боюнча тендердин экинчи этабы башталганы турат. Экинчи этапта байкоочу камералар бүтүндөй өлкө боюнча орнотулушу керек экен. Аны ишке ашырууга ниеттенген компаниялардын документтери учурда тендердик комиссиясынын кароосунда. Комиссия жакынкы күндөрү жеңүүчү компанияны атайт экен. Азаттык бул жолу коопсуз шаар долбоорун ишке ашырсак деп белсенип турган компаниялардын дарамети менен таанышып чыгууну чечти. Кесиптешим Ыдырыс Исаковду уксак.
Маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыра турган компанияны тандоо үчүн жарыялаган тендерге 4 компания ат салышууда. Алардын экөө орусиялык, бири кытайлык, дагы бири дубайлык компаниялар. Тендердик комиссия сынакка катышкан компаниялардын документтерин 27 июнда ачкан. Бирок жеңүүчү компания азырынча атала элек. Бул арада маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Дастан Догоев коопсуз шаар боюнча сынактын экинчи этабына катышып жаткан дубайлык компанияны кабыл алгандыгы тууралуу кептер тараган. Бирок Дастан Догоев кайсы бир компания менен байланыш тууралуу кептерди четке какты.
Жооптуу мамлекеттик орган катары биз бүт шарттарды түз бергенбиз. Азыркы убакытта тендерный комиссия иштеп атат. Кандайдыр бир катышуучуларды кабыл алуу боюнча же алар менен деген кандайдыр бир баягыл маселелерди талкуулаганга боюнча бизде андай мындай шарт түзүлгөн эмес. Тендерный комиссиядеги документтерди карап атат. Алардын суроосу болсо, алар мыйзам чегинде иш алып барганга мен ойлойм бүт толук шарттар түзүлдү.
Кыргызстандын коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга ниеттенгендердин биринчиси орусиялык безопасность информационных систем, кыскача БИС деп аталган компания. Өзүнүн расмий сайтында компьютерлерге тиркемелерди жазууга адистешкенин жазган. Бул компанияда коопсуз шаар куруу боюнча тажрыйбасы жок экенин өзүнүн сайтындан көрүүгө болот. Бирок БИС компаниясы Кыргызстандын коопсуз шаар долбоору боюнча буга чейинки сынактарга да катышкан. Жергиликтүү маалымат каражаттары теги орусиялык бул компанияны Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери колдоп жатканын жазышкан. Ага карабай коопсуз шаардын биринчи этабында БИС эмес орусиялык Вега компаниясы уткан. Кыргызстандын коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырууга кызыгып аткан экинчи орусиялык компаниянын аты Вега. Бул компания коопсуз шаардын биринчи этабын жеңип алган. Ишке киргенден бери айдоочуларга 170 миллион сомдук айыппул жазууга үлгүргөн. Ал эми үчүнчү катышуучу кытайлык Самвин деп аталган компания. Бул компания өзүнүн расмий сайтына акылдуу шаар, көп көлөмдөгү видео, фото маалыматтарды бат анализдөөгө жөндөмдүү экенин жазган. Коопсуз шаар курууда тажрыйбага ээ. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын аткарууга ниеттенген дубайлык ALT Technology LLC деп аталат. айты багытында иштеген дубайлык компания өзүнүн расмий сайтында байкоочу камераларды орнотуу, акылдуу парковкаларды куруу, электрондук тиркемелерди жөндөө сыяктуу иштерде тажрыйбасы бар экенин жазган. Бирок бул компаниянын сайтынан да коопсуз шаар долбоорун ишке ашырганын тажрыйбасы тууралуу маалымат байкалбайт. Мамлекеттик технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Дастан Догоев сынак калыс өтөрүнө кепилдик болорун айтууда.
Мыйзам чегинде баары бүт тараптардын кызыкчылыгын корголуп, бирдей тең шарттар түзүлөт. Мен жеке кепилдикти берем. Ошондуктан мен да жетекчи катары ушундай шарттарды түзүп бергенге мен даярмын, ошону түзүп берем. Тендерлик комиссия деген чечими чыгара электерде кандайдыр бир оюндар болушу мүмкүн. Тиешелүү адамдар жоопко тартылат деген мен ойдомун. А эми чечимди болсо тендерлик комиссия чыгарат.
Учурда бийлик коопсуз шаар долбоорун ким ишке ашырарын аныктоо менен алек болуп атат. А эл арасында коопсуз шаар долбоорунан мурун элди кылмышка түртпөй турган инфраструктураны оңдоо зарыл эле деген пикирлер күч. Бишкек шаарынын тургуну Шамил Ибрагимов:
камера, она не предотвращает нарушения, она только фиксирует нарушения. Да, может быть какой-то спад намеренных нарушений, то есть когда человек осознает, что он нарушает, да, может быть оно снизится. Но, как показывает практика, 90% аварий, особенно со смертельным исходом, они являются просто человеческой ошибкой. То есть человек не робот, он не может безукоснительно соблюдать все правила. Он всегда нарушит где-нибудь правила. Соответственно, если мы говорим о безопасном городе, то безопасность должна начинаться с правильной инфраструктуры.
Дейт, коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы бүтүндөй өлкөнү камтыйт. Тандалган компания бир жыл ичинде бардык уруксатты алууга, анда жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекстери орнотулмакчы. Адрес Саков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөөрүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Сокулук райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго акчалай айыппул салды. Аны маалымат технологиялык жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Бакыт Шаршембиевдин кадыр баркына шек келтирди деп тапкан. Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас палестиналыктар Израиль менен түзгөн бардык макулдашууларды аткаруудан баш тартаарын билдирүүдө. Кыргызстандын улуттук статистика комитети эл каттоо боюнча жалган маалымат таратылып жатканын билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон кыргыз тажик чек арасында жолугушуу Исфарада жана ошондой эле Ысык көлдө уланат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Уктуруубузду Украина менен улантсак. Украин бийлиги Керч кысыгында кармаган орусиялык танкердин экипажын суроодон кийин бошотту. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, былтыр ноябрда украиналык үч кеме Орусиянын чек арачылары тарабынан кармалганда ушул танкер Керч кысыгын туруп турган экен. Ал эми Москва адекваттуу жооп кайтаруу үчүн окуянын чоо жайы иликтенип жатканын билдирүү менен чектелди. Кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кеңири улантат.
Украинанын коопсуздук кызматы менен аскер прокуратурасы Орусиянын танкерин 25-июлда камакка алган. Кемеде тинтүү жүргүзүлүп, экипаждын 10 кызматкери сурак бергенден кийин бошотулган. Киевдеги Орусиянын элчилиги ушул тапта экипаждын 10 кызматкери Орусияга жөнөтүлгөнүн билдирди. Ал эми Украина тараптын билдиргенине караганда камакка алынган танкер 2018 жылы 5 ноябрда Керч кысыгын бууп, украиналык үч кемеге куралдуу агрессия жасоого катышкан.
Одна из таких суден выявили 24-го числа, яке зайшло.
Кеме 24 июлда табылган. Ал Измаил портуна кирген. Чек ара кызматкерлери кеме тууралуу маалыматты текшерип, мурун ал башкача аталганын аныкташкан. Украинанын портуна ал атын өзгөртүп алып кирген. Чек арачылар кеменин артынан түшүп, Украинанын сууларында жүрүшүн көзөмөлдөп, укук коргоо органдарына кабарлап турушкан. Коопсуздук кызматы менен аскерий прокуратуранын тергөөчүлөрү келгенден кийин тийиштүү тергөө иштери жүргүзүлгөн.
Сопроводили це судно безпосередньо в порт.
Дейт Украинанын чек ара кызматынын өкүлү Андрей Демченко. Украинанын коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча мурун Нейма деп аталган орусиялык танкер Одесса облусундагы Измаил портуна Ника Спирит деген ат менен кирген. Кеме тууралуу маалыматты текшерүүдө анын эл аралык деңиз уюмунун реестринде катталган номуру чыккан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо Москва танкердин кармалышынын чоо жайын иликтеп жатканын кабарлады. Орусиялык дипломаттардын билдирүүсүндө адекваттуу чара көрүү үчүн окуянын жагдайларын тактап жатабыз деп айтылат. Федерация кеңешинин эл аралык мамилелер боюнча комитетинин жетекчи орун басары Владимир Жабаров танкердин кармалышын пираттык жол менен жасалган барымта деп атады. Муну Керч кызыгында болгон окуя менен салыштырганга болбойт. Анда Орусиянын мамлекеттик чек араларын Украинанын кемелери бузуп киришкен. Бул жерде болсо биздин кемени порттон кармап жатышат, аны кармап барымтага алып отурушат, дейт Владимир Жабаров. 2018 жылы 25 ноябрда орусиялык чек арачылар аннексияланган Крымдын жээктерине жакын Керч куймасында 3 украин кемесин жолун туруп аларга ок чыгарышкан. Анда 24 украин деңиз аскери камакка алынып, жарым жылдан бери Москвада тергөө абагында отурушат. Аларга Орусиянын чек арасын бузган деген кине тагылган. Украина ноябрдагы окуяны агрессия, ал эми офицерлерди аскер туткундары деп атаган. Өткөн аптада деңиз укугу боюнча эл аралык трибунал Орусияны Украина алык эки аскердик кеме менен көмөкчү кемени жана 24 морякты тез арада бошотуп коё берүүгө милдеттендирген. Москва трибуналдын чечимин аткаруудан баш тарткан. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Муктурубузду улантабыз. Адам укугу жагындагы темага келели. Киши өлтүрүүгө шектелип камакка алынган экинчи топтогу майып Азамат Бектурсуновдун ишин 1-май райондук ички иштер бөлүмү тергеп бүтүп, прокуратурага өткөрүп берди. Айыпталуучунун үй бүлөсү муну жалаа деп эсептеп, райондук милициясынын алдына 25-июлда акция өткөрүштү. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк токтолот.
Киши өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иши жана анын чоо жайы тууралуу Ички иштер министрлигинин шаардык, райондук бөлүмдөрү жана шаардык прокуратура маалымат бере элек. Кылмышка шектүүнүн жактоочусунун айтымында Азамат Бектурсунов быйыл 2-мартта Бишкектеги Кулыев көчөсүндө бир адамды сабаган. Анын кесепетинен сабалган адам ооруканада көз жумган. Ушул фактынын негизинде 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмышка шектүүгө денеге оор залал келтирген деген шек менен 10-майда камакка алган. Учурда ал Бишкек шаарындагы номер 1 убактылуу кармоочу жайда отурат. Маалыматтарга караганда Азамат Бектурсунов 23 жашта 2-топтогу майып Ысык Көл облусунун тургуну. Ал Бишкек шаарына оорулуу баласын дарылатууга акча табуу үчүн февраль айында келген. Кылмышка шектүүнүн үй бүлөсү коюлуп жаткан айыпты жалаа деп эсептеп 25-июлда райондук милициянын алдында ачкачылык акциясын өткөрүштү. Бектурсуновдун апасы Наргүл Бешекеева баласынын жагдайы тууралуу буларды айтты.
Менин балам бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Бул баланы сабамак тургай өзү жамбашынан ар бир 3 ай сайын больницага көрүнүп турчу. 6 айлык баласы бар, келин да иштебейт, же мен өзүм иштебейм, же папасы иштебейт. Багып аткан эле ушул бала баласынын башында киста бар деп ошогон ооруп атканына байланыштуу бул Бишкек шаарына ошо бир аз ТНТПР кылайын деп эле келген да булчу. Ал көрүнгөн баланы сабайын деп келген жок. Ушуну да туура түшүнүп, туура чечим кабыл алып чечип берсе деп биз ушу суранат элек.
Азамат Бектурсуновдун жактоочусу Муктарбек Калиев Азаттыкка билдиргенине караганда кылмышка шектүүгө карата кылмыш иши тергелип бүтүп прокуратурага берилгенин мынтип билдирди.
Сот белгиси азыр, эгер прокурор азыр окуп көрөт дагы, прокурор тергөөчү менен макул болсо айыптоо корутундусун бекитип жөнөтөт, эгерде макул болбосо кайрадан артка жөнөтөт тергөө иштөөрүн аткаруу үчүн. Боюнча андай прямой далилдер жок. Буга тергөө убагында суроого күбө да ошо баланы көргөнмүн дейт, жана көргөн баланычы жанында турган эле, анан кийин 3 бала келип анан кийин ошонун ичинен Азаматты таанып калдым деп атат, алып кетишкен дейт, бирок урганын көрбөй атат да,
деди Бектурсуновдун адвокаты Муктарбек Калиев. Кылмышка шектүүнүн жана анын үй бүлөсүнүн укуктарын коргоп жүргөн жарандык активист Тимур Махмодов ишти калыс тергебей жатат. Ал эле эмес, акцияга чыккан жакындарына да басым жасалып жатат деп милиция кызматкерлерин күнөөлөдү.
Бекшан аттуу тергөөчү айтып атат, сүрөтү бар деди, видеосу бар деп айт. Анан карасак, видеодо баланын өңү жок, сүрөттө баланын өңү жок. Экинчи группа инвалид болуп атса, эмнеге мынтип атасыңар деген учурда бала айтып калды. Байке, мен 2 ай мөөнөтүм бүткөндөн кийин кайра мени сотко алып барды ушул тергөөчү. Алып баргандан кийин сот айтыптыр, бул инвалидма, эмнеге өлүп калса эмне болот, эмне кыйнап атасыңар, бирде эчтекеси жок, коюп эбересиңер, дагы 1 айга паралет этип бердим. келишиптир. Эми буларга келишип сот тармагында иштеп аткан Ибрагимов Айканыш Первомайскийде по несовершеннолетнему дейт. Анан энесине чакырып алып айтып атат энесине. Азыр бияктан басып кетип калбасаң мен балаңды тартып алып кетип калам деп азыр коркутуулар ушундай болуп атат. Инвалид экинчи группада баланы мыйзамсыз кармаган үчүн булар жоопкерчилик алыш керек.
Укук коргоочу Тимур Махмудов тергөөчүлөр көп учурда айыпталуучуларды сурак учурунда эле коркутуп, үркүтүп, кылмышты мойнуна алдырып койгон учурлар болуп келгенин кошумчалады. Азамат Бектурсонов да кармаган 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн да, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан да Бектурсонов тууралуу кандайдыр бир маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Гүлжан Дордубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушундай же башка маселе болсо, Азаттыкка кайрылсаңыз болот. Биздин байланыш номерлер azattik.org сайтында турат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Андыктан дайыма биз менен бирге болууга чакырам. Эми дүйнөлүк спортко келсек. Токиодогу жайкы олимпиадага туура 1 жыл калды. 24-июлда ачылыш аземине канча күн калганын санап турган саат да орнотулду. Ошол эле күнү жеңүүчүлөр тагынчу медалдардын дизайны тартууланды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 1 жыл калганда мындай мыкты даярдыкка оюндар өткөн башка жерлерде мындай даярдыкты көрбөгөнүн белгиледи. Айнура Жекше кызы кенен токтолот.
Япон баш калаасынын борбордук Марунучи аянтында орнотулган атайын саат 2020-жылдын 24-июлуна чейин канча күн калганын көргөзүп турат. Сааттын бет ачары концерт оюн зооктун коштоосунда салтанаттуу өттү. Ошол эле күнү уюштуруу комитети медалдардын дизайны менен тааныштырды. Медалдар кайра иштетилген майда электрондук жабдуулардан жасалмакчы. Ар биринде олимпиаданын эмблемасы алянасында япондордун Итимацу деген салттуу оймосу чегилет. Салмагы 550 грамм медалдын аркы бетине байыркы гректердин жеңиш бири Никанын сөлөкөтү түшүрүлөт. Дизайндын автору япониялык сүрөтчү Дзюничи Каваниси. Медалдарды жасоо үчүн 78 тонна эски электрондук жабдыктар, 6 миллиондон көп чөнтөк телефон, фотоаппарат, ноутбуктар керектелген. Уюштуруучулар медалдарды чыгарууда Япон элинин берешендигин белгилешет. 31 мартка карай 30 килограмм алтын, 4 тонна күмүш жана 2,5 тонна коло чогултулган. Медалдарды тартуулоо аземине улай өткөрүлгөн шаардын даярдыгына арналган пресс-конференцияга Япон өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах катышышты. Премьер бул жолку оюндар да 64-жылы Токиодо уюштурулган олимпиададай ийгиликтүү болооруна ишенээрин айтты.
Ошентип 2020-жылкы Токио олимпиадасына 1 жыл калды. 6 жыл мурда шаар оюндарды кабыл алуу укугун жеңип алганда мен интервьюлардын биринде иш чарага 7 жыл калганын айтканым бар. Соңку 6 жыл абдан тез өтүп кетти. Даярдык иштери пландалгандай жүргөнүнө өтө кубанып турам.
Бах Япониянын ордо калаасы үчүн спорт майрамы кайталангыс учурга айланаарын, өлкө дүйнөгө дагы бир жолу өзүнүн меймандостугун, эң жакшы сапаттарын көргөзөөрүн белгиледи.
Олимпиаданы кабыл алган шаардын оюндарга 1 жыл калганда Токиодой ушунча мыкты даярдалганын буга чейин көргөн эмесмин.
Уюштуруу комитеттин өкүлдөрү бардык жаңы стадион, залдар, оңдоло турган спорттук жайлар өз убагында бүткөрүлгөнүн билдиришти. Өткөн айда өлкө ичинде 1-баскычта 3,2 миллион билет сатылды. Муну күтпөгөн уюштуруучулар билет сатуу жадыбалын өзгөртүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле конокторду тосуп алуу, коштоп жүрүү жана башка иштерге катышууну каалаган 200 миңден ашык ыктыярчы катталды. Спорт майрамына көлөкө түшүргөн бир жагдайды белгилей кетели. Шашымбы күнкү иш-чараларга Бах жана Абе менен бирге Япониянын улуттук олимпиада комитетинин жаңы жетекчиси, белгилүү дзюдочу Ясухиро Ямасита катышты. Анын алдындагы төрага Цунэказу Такеда 2020 жылкы оюндарга байланыштуу коррупцияга шектелип, өткөн айда кызматынан кеткен. Андан тышкары аптап атлеттер менен көрүүчүлөргө кандай таасир этет деген кооптонуулар айтылууда. Былтыр июлда башкалаада катуу ысыктан 10 көп киши өлгөн. Уюштуруучулар ишкобоздорго стадиондорго өз суусу менен кирүүгө уруксат берилерине, спортчуларга ыңгайлуу шарт түзүлөрүнө убада кылышууда. Токиодогу олимпиада эмки жылдын 24-июлунан 9-августка чейин өтмөкчү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосу бир аздан кийин кайра уланат. Бишкекте саат 7:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жума 26-июлдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым саатта кеңири маектер биз жана дин түрмөгү, араб өлкөлөрүнүн, Түркиянын жана Пакистандын Кыргызстандагы диний кырдаалга таасири кандай?
Ар бир өлкөдөн келген жамааттардын, топтордун өзүнүн мүнөзү бар. Түркиядан келген жамааттардын мүнөзү бизге дагы да жакыныраак, баягы идеологиялык жана маданий жактан.
Белгилүү улакчы Манас Ниязов АКШнын көк бөрү курамасын баштырганын турат. Ниязов кандай шарт койду америкалыктарга жана ал жакка качан кетет?
Ал жактан мен айттым, мен бул жакта оюндар болгондо бара албайм. Алар мына ошол ай сентябрь, октябрга келип чыгышкан экен. Мен басым ноябрдан барайын дедим.
Ниязов менен кеңири маек болот, биз менен чогуу туруңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыз болуңуз арман. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Мамали Рахмон кыргыз тажик чек арасында жолукту. Анда президенттер Аксай жана Борхо айылдарынын жашоочулары менен кездешти. Жээнбеков менен Рахмондун чек ара тууралуу сүйлөшүүлөрү Тажикстандын Исфара шаарында уланды. Жээнбековдун баспасөз өкүлү Толгон Истамалиева тараптар чек ара маселесин чечүү жолдорун талкуулашканын айтып берди.
Чек арага байланыштуу маселелер тууралуу дагы эки тарап өз позицияларын билдирип, мындан аркы сүйлөшүүлөр динамикалуу болуш үчүн эки тараптын даярдыгы баса белгиленди.
Жээнбеков менен Рахмондун сүйлөшүүсү бүгүн Кыргызстанда Сокол облусунун Чолпон Ата шаарында уланмакчы. Эмомали Рахмон Кыргызстанда 26-28 июль күндөрү болот. Анын сапарына байланыштуу Сокол районунун Тамчы айылынан Боздере айылына чейинки аралыкта бардык каражаттардын кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Ал арада Аксайдагы жолугушууга кыргыз тараптан саналуу гана адамдар катышканын, карапайым адамдардын талаптары айтылбай калган айрым Аксай айылынын тургундары айтып чыгышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы кармактуу өкүлү Акрам Мадумаров жергиликтүүлөрдүн доомунда жооп берип жатып, президент менен жолугушууга катышкан адамдар кимдер тарабынан сунушталганын айтып берди.
Аксай айылынын ал жерде тургундары бул өздөрүнүн ошол жердеги айыл өкмөттүн жана жергиликтүү деңгээлдеги мындайча айтканда айыл башчы, райондун аким менен насмышы менен жолугушууга катышкан элдер болду. Ачыгын айтканда эми урматтуу президентибиз Атаев эл менен ал жерде президент менен эле жолугуп кетпестен ушу элдин дагы үнүн дагы бир жолу угуп кетейин деп Атаев мына жолугуш өткөрдү. Мен ойлойм, бул андан жакшы болду.
Эл аралык жаңылыктардан Ливиянын жээгинде мигранттарды ташыган дагы бир кеме чөктү. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты маалымдагандай, кырсыкта 150 киши өлгөн болушу мүмкүн, дагы 150 адам куткарылды. Ливиянын деңиз коопсуздугу кызматы 145 кишини куткарышканын билдирди. Каза тапкандардын саны ырасталса, анда бул Жер Ортолук деңизинде быйыл аталган эң чоң кырсык болуп калмакчы. Аман калгандар чакан жыгач кеме Хумус шаарынын жанында аңтарылып кеткенин айтып беришти. Акыркы бир нече жылда Африка жана жакынкы чыгыштан 10,000+ киши Европага угуп келди. Көбү Жер Ортолук деңизин кесип өтүүгө аракеттенип ажал тапты. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, быйыл жыл баштан бери эле Жер Ортолук деңизине 400 ашык мигрант чөгүп кетти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дизайнер Никита Тарасенконун атайын кызматка суракка келбегени боюнча комментарий берди. Атайын кызматтан басмасөз кызматы тараткан маалыматта эми аны кайра суракка чакырууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгы чечет деп айтылат. Никита Тарасенко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 26-июлда күбө катары сурак бериши керек болчу. бирок ал Facebook'тагы баракчасында уктап калганын, эми 27 июлда суракка бара турганын жазды. Тарасенко атайын кызмат аны Facebook баракчасында жарыялаган тамашасы үчүн чакырып жатышы мүмкүн деп божомолоп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 кей агенттигине Никита Тарасенко диний аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча күйөө катары суракка чакырылып жатканын билдирген. Бирок атайын кызмат кайсыл пост үчүн экенин айткан эмес. Никита Тарасенко 24 июлда Facebook'тагы баракчасында президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков Матраимовдордун бир туугандарына окшош кишилердин сүрөтүн чыгарып Орская ОПГ деген пост жазган. Сокулук райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелим Момбековго акчалай айыппул салды. Буга чейин Маалыматтык технология жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Багыт Шаршамбиев Кадыр Баркыма шек келтирди деп Момбековдон 1 миллион сом моралдык келемде өндүрүүнү талап кылган. Сот 26 июлда Шаршамбиевдин арызын негиздүү деп тапты. Чечимге ылайык Момбеков Шаршамбиевдин пайдасына 25 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Момбеков соттун чечимин мыйзамсыз деп атады.
Депутаттын Жогорку Кеңештеги сүйлөгөн сөздөрү моюнча куугунтукталбайт, жооп бербейт деген бар да. Мен мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмө булар орусчага которуп, орусча корутунду чыгарып, экспертизаны чыгарат экен да. Чынында мамлекеттик тил боюнча президенттин алдында комиссия чечим чыгарыш керек болчу. Мазактаган сөз бар, бул сөз мазактоого жатат деп. Ар намысына шек келди, ооруп калды, эч кандай неме жок.
Буга чейин депутат Рыскелим Момбеков парламент жыйынында Багыт Шаршамбиевдин ишин сынга алып, ага карата кылмыш иши козголгону боюнча маалыматтын чоо жайын сураган. Мындан соң Шаршамбиев Момбеков жалган маалымат таратып жатат деп сотко кайрылган болчу. Австрия Орусиянын жараны Игорь Зайцевге эл аралык издөө жарыялады. Өлкөнүн коопсуздук кызматы 65 жаштагы Зайцевди тыңчы жана башкы чалынгы башкармалыгында иштейт деп айыптап жатат. Жергиликтүү маалымат каражаттар Зайцевдин иши өткөн жылы күзүндө Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган деп шектенилген австриялык полковник менен байланышы болушу мүмкүндүгүн жазды. Анда мурда аскер кызматкери 1990 жылдан тартып орус тыңчылары менен байланышта болгону, Австриядагы миграциялык кризис, аскер авиациясы жана артиллериялык система тууралуу маалымат топтоп берип жүргөнү айтылган. Полковникке Москва менен 20 жылдай тымызын кызматташуудан 300 000 евро акча пайда тапкан деп айыпталган. Кылмышка шектүү күнөөсүн мойнолгон эмес. Бул окуянын айынан ошол кездеги Австриянын тышкы иштер министри Карен Кнайсел Орусия сапарынан баш тарткан. Москва болсо Венанын дооматтарын четке каккан.
Чоң рахмат Эленура Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун бардыгы азаттык чекит орг сайтында экенин айта кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Эми биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет Кыргызстандагы диний кырдаалга араб өлкөлөрүнүн, Түркиянын жана Пакистандын таасири жөнүндө сөз кылабыз. Теманы эксперт Канатбек Мурзахалилов менен дин изилдөөчү, дин социологиясы боюнча Стамбул университетинин докторанты Абай Кенжекулов талдайт. Чогуугалы.
Биз жана дин.
Талдоочулардын айтымында Кыргызстандагы диний кырдаалга Пакистан, араб өлкөлөрүнүн, Түркиянын таасири өзгөчө деп айтылып келет. Көбүнесе алардын таасири аркылуу жергиликтүү салттуу исламга туура келбеген динчил жаштардын тобу дагы пайда болуп жаткандыгы белгилүү. Булар кандай топтор? Алардын идеологиясынын башаты эмнелерди туюнтат?
Биздеги Кыргызстандагы жаңы диндарлашуу тренди ушу сиз жогоруда айткан өлкөлөрдөн көп таасир алып атат. Жаштар дагы албетте ошол жактан окуп келген же болбосо өздөрү барып окуп келген же болбосо окуп келгендерден билим алуу аркылуу диний билимди ошол тарапка ыктап жатышат. Бизде Кыргызстанда эң эле белгилүүлөрдөн мисалы Пакистан жана Индиядан таасирленген жамааттар сиздер билген мисалы бизде эң актуалдуу таблик жамааты жана башка дагы келип аткан уюмдар бар. Ошондой эле Түркиядан дагы бир канча жамааттар бар. Араб өлкөлөрүнөн дагы абдан көп агымдар келип атат. Мисалы өзгөчө акыркы мезгилдерде салафизм темасы Кыргызстанда актуалдуу болду. Көбүнчө ошо салафи идеология көбүнчө араб өлкөлөрүнөн келип аткан учуру. Ар бир өлкөдөн келген жамааттардын топтордун өзүнүн мүнөзү бар. Түркиядан келген жамааттардын мүнөзү бизге дагы да жакыныраак, баягы идеологиялык жана маданий жактан бизге жакыныраак. Эми Түркиядан келген топтордун атын атай кетсек, бизде Сулайманжылардын жамааты бар, Нуржу жамааттар бар. Нуржу дегенде азыр Нуржуларды да бир канча топтон караш керек негизи. Анан Гүленчи жамааттары Кыргызстанда иш алып баратат да.
Дин тармагындагы мамлекеттик саясаттын негизги максаты бул диндердин ортосундагы ынтымакты, динге сабырдуулукту чыңдоо, дин экстремизмге каршы күрөшүүнүн натыйжалуу ыкмаларын иштеп чыгуу болуп саналат. Бул максатта мамлекет ислам дининин Ханафи мазхабынын Матруди акыйдасын тааныды, ага колдоо көрсөтүп жатат да. Бул колдоо жогоруда сиз санап өткөн диний жамааттардын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин берүүдө?
Кайсы өлкөдөн келген жамааттардын идеологиясы мына ушул Ханафи жана Матруди жолуна туура келет? Ошого байланыштуу мисалы Түркиядан келген жамааттар, кыймылдар буга Ханафи Матруди жагынан эч кандай чоң маселе жаралбайт бизде. Ал эми башка өлкөлөрдөн келген, араб өлкөлөрүнөн келген, башка ислам динөсүнөн келген топторго ар кандай таасирин тийгизиши мүмкүн. Мамлекет белгилүү бир эмени кое атпайбы, норманычы, ушул чекте депчи. Балким айрым топторго бул балким жакпашы да мүмкүн.
Аттарын атай кете алат?
Эми бул Ханафи мазхабы бул амалдык мазхаб, Матуриди мазхаб баягы негизги ишеним багытындагы мазхаб болгондугуна байланыштуу. Мисалы Ханафи мазхабын тутунуп, бирок ишеним тарабынан Матуридилекти карманбаган топтор да бар. Айрымдары мисалы макул деп кабыл алганы менен ошол ишеним тарабын кабыл албай жаткандар да бар.
Сиздин оюңузча мына кайсыл диний жамаат өлкөдөгү мусулмандардын колдоосуна ээ боло алат да?
Бул чындыгында татаал суроо. Себеп дегенде убакыт көргөзүп атат. Себеби биздеги диндарлашы кандай баратат? Эгерде чын эле биздин жаштарыбыз келечекте кайсыдыр бир топко көбүрөөк ишенип, ошол топко ыктаса, балким ошол топту көбүрөөк колдоп кетиши мүмкүн. Кайсыдыр бир топту кыргыз коому ушуну ала алат деп айтыш дагы азыр оорлошуп баратат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бир маданий иденттүүлүк бар да, элдин диний жана улуттук иденттүүлүгү. Ошол элдин биз ким экенибиз жөнүндөгү кыргыз жана мусулман деген сыяктуу ошол иденттүүлүгүнө байланыштуу кайсыдыр бир топко көбүрөөк ыкташы дагы мүмкүн.
Биз жана дин.
Кайсы диний жамаат кээ бир мусулман өлкөлөрүндөгүдөй саясий жана коомдук көйгөйлөрдү жаратуусу мүмкүн да? Анын негизги объективдүү, субъективдүү себептерине токтоло кетсеңиз.
Эгерде ислам дүйнөсүнөн эгер карай турган болсок, араб өлкөлөрүнөн пайда болгон айрым диний кыймылдар саясий эме ташыйт, мүнөз бар. Саясий мүнөзү бар кыймылдар албетте саясат менен мамлекеттик структура менен кандайдыр бир айрым учурларда келишпестиктер болушу мүмкүн. Эми албетте акыркы учурда мисалы Гүлен жамааты Түркияда террордук уюм деп таанылып, албетте муну дагы эске алып кетишибиз керек. Жамааттарда кээде кандайдыр бир саясий турмушта мамлекеттин саясий баягы багытына таасир, чоң таасир этиши мүмкүн.
Мына араб өлкөлөрүнөн келген жамааттар мамлекеттик органдарга кээ бир жерде ийкемдүүлүгүн көрсөтө албай жатат деп айттыңыз да сөзүңүздө. Ошол кайсы себептер болушу мүмкүн? Же кайсы бул чакырыктар болушу мүмкүн?
Бул ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү эле маселе эмес, мында тарыхый аспектилер дагы бар. Мисалы араб өлкөлөрүнөн келген кыймылдар саясий болуу менен бирге ошол тарыхый доордо батыш менен же болбосо мусулман эмес дүйнө менен болгон чатактар бар. Светтүүлүк маселесинде өзгөчө, демократия маселесинде өзгөчө. Ошол чатактар бул оңой нерсе эмес. Тарыхы бар, балким бир кылымдык чоң тарыхы бар нерсе.
Кыргызстан Түштүк Азияда түптөлгөн эң ири мусулман кыймыл катары белгилүү болгон таблиг жамаат уюмуна тыюу салбаган жалгыз гана постсоветтик өлкө. Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюмдарына мүчө болгон өлкөлөрдө дагы бул уюм тыюу салынган топтордун катарына кирет. 2017 жылы Октябрь райондук сотунун чечими менен Таблиз жамааттан бөлүнүп кеткен Якын Инкар кыймылы дагы экстремисттик деп табылып, ишмердүүлүгүнө өлкө аймагында тыюу салынган. Бул эки уюмдун жалпы окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтып бере аласызбы?
Негизи Таблиз жамаатында буга чейин мындай чоң бөлүнүү, мындай чоң Кыргызстандагын айтып атабыз, айрылыш болгон эмес. Бул Таблиз жамааты дүйнөдө баягы ислам өлкөсүндө кыймылдардын ичинде тынч уюм катары кандайдыр бир мамлекеттик структурага өзүнүн каршылыгын билдирбестен ишеним, ибадат, диндин ошол гана жолдорун тандап келаткан уюм болуп таанылчу. Якын Инкар деген топ кийинки мезгилдерде бизде актуалдала баштады. Якын Инкар деген сөз экөө тең, негизи Таблиз жамаатынын идеологиясында түшүнүгүндө бар нерсе. Болгону бул Таблиз жамаатынан бөлүнүп чыккан биздеги бул Якын Инкар тобу ошол уюмдун эле эң мындай фундаменталисттери катары бааласак болот да. Бул таптакыр өзүнчө бөлүнүп чыккан уюм эмес, бул ошол түшүнүк бар Таблиз жамаатында, ошонун эле дагы да фундаменталист формасы.
Анда биздин мамлекет бул кыймылдын ишмердүүлүгүнө туура эмес тыюу салдыбы?
Мен эми туура эмес деп кесе айтуудан алысмын, бирок мамлекет биринчиден бул экстремисттик деп атоого эмне себептер бар, критерийлер эмне, ошого жараша баалаш керек. Мисалы мамлекет экстремисттик топторду жана баягы мамлекеттик коопсуздукка, конституциялык биримдикке, элдин тынчтыгына коопсуз, кооптуу деп баалап турганан чыгарып атат.
Биз жана дин.
Дагы бир тыюу салынган Хизбут Тахрир диний партиясынын ишмердүүлүгү 2000-жылкы жылга салыштырмалуу анчейин активдүүлүгү байкалбайт учурда. Кыргызстанда бул партиянын ичинде кризис пайда болду же бир башкача себептери барбы?
Хизбут Тахрир уюму Орто Азияга кирген учурдан баштап булардын чоң бир өздөрүнүн баягы планы бар болчу. Бул пландар кайра кайра арка аркага аткарылбагандыктан бир ушундай бир эме байкалууда өлкөдө, булардын иши жүрбөй калды деген сыяктуу. Бирок анткени менен бул уюмдун адамдары жашыруун болсо да иш аткарып келатканы белгилүү. Мисалы биз анализдерден карай турган болсок, булардын саны таптакыр өспөй токтоп калган жок, көбөйгөн учурлар да бар. Мисалы эң эле жөнөкөй мисал жанагы мамлекеттин укук ченемдеринен ашып кандайдыр бир жана абактарга алынгандардын саны жыл сайын өскөн, биз муну көрө алабыз. Демек күн өткөн сайын жашыруун болсо дагы көбөйүп атканы болушу мүмкүн. Бирок эски мурдагы баягы кайра кайра айтылган ойлонгон нерселер ишке ашпаганына байланыштуу кандайдыр бир чоң ишенимди өздөрү жоготту деп бааласак болот.
Бул жалпы эле ошол Хизбут Тахрир тараган мамлекеттерге, ошонун ичинде Орто Азия мамлекеттерине эле тиешелүү же бир гана Кыргызстанга тиешелүүбү?
Бардык дүйнөгө да тиешелүү десек болот да. Бул деген дүйнөдөгү баягы социологиялык көз менен караганда дүйнөдөгү башкаруу системасында дагы бир өзгөчөлүк болду да. Жанагы советтер союзунун баягы социалисттик идеология акырындан чөккөн учурда баягы либералдык бир башкаруу дагы да күчтүү болгон мезгилдерде буга окшогон бир аз да болсо социалисттик идеологиясы бар кыймылдар албетте баардык өлкөлөрдө чөктү десек болот.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Анда Кыргызстандагы диний кырдаалга башка мамлекеттердин таасири жөнүндө сөз болду. Эксперт Канатбек Мырзахалилов менен дин изилдөөчү Абай Кенжекулов теманы талдоого алышты. Кийинки баянга, кийинки маек өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чек арасында жолукту. Жолугушу Исфарада жана Ысык көлдө дагы өтөт. Ливиянын жээгинде мигранттарды ташыган дагы бир кеме чөктү. Улуттар уюму ал жерде 150 киши өлгөн болушу ыктымал деп билдирүүдө. АКШ өлүм жазасын федералдык деңгээлде калыбына келтирет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын юстиция министри Уильям Барр билдирди. Сокулук райондук соту жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбековго акчалай айып пул салды. Буга чейин ал маалымат технологиялык жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Бакыт Шаршембиев ага карата Кадыр Баркмаш шек келтирди деп арызданган болчу. Уктуруубузду уланталы Кыргызстандагы белгилүү улакчы Манас Ниязовго АКШ көк бөрү боюнча курама командасын машыктыруу сунушу келип түштү. Ниязов макул болдубу же кандай шарт койду? Качан кетет? Самат Жумакадыровго айтып берди.
Мен бул жакта оюндар болгондо бара албайм. Алар мына ошол ай сентябрь октябрга кел деп чакырышкан экен. Мен басым ноябрдан барайын дедим.
Демек сиз машыктыруучу болуп ошол эле учурда Кыргызстандын дагы ири турнирлерин кое бербейин деп атасыз, э?
Ошол эле ошондой сыяктуу кылайын дедик. Анан кийин бул жактан федерациянын дагы шарттары бар. Анан ал жактан оюн кылып, ал Америкадан оюн кылып, Алтай каза менен американцтерди бул жакка алып келип, бул жактан Кыргызстандан оюн кылып, ушул көк бөрүнү өнүктүрөйүн деп атабыз. Ошол туурасында сүйлөшүүлөр болду бүгүн.
Демек сиз менен чогуу анда федерациянын өкүлдөрү да барыптыр да бүгүн?
Ооба, мен менен чогуу федерациянын өкүлү барып, экөөбүз барып сүйлөшүп келдик.
Сиздер баягы чакырганда баягы мындайча айтканда сүйүнүп гана кетип калбастан өздөрүңүздөрдүн кандайдыр бир шарттарыңыздарда ойлоттурусуздар да анда?
Ооба, биз дагы барып туруп бүгүн сүйлөшүбүздүн шарттарды түшүндүрүп, ушундай ушундай болсо биз дагы макул дедик. Анан алар азыр ойлонуп атат.
Демек жалпылап айтканда сиз биринчиден турнирлерди кое бербейин дедиңиз. Экинчиден федерация тайказанда болсун деп атат, э, ал жагы?
Федерация койгон шарттар боюнча айта кетсем, федерация койгон шарттар боюнча алар ал жакта да оюн болуп туруш керек болуп атат. Кыргызстандыктар барып, жок дегенде бир команда барып ал жакта оюн көрсөтүп, эми Америка АКШ менен биздин Кыргызстан мындай связда болуп, алар бизге келип оюн кылып, биз аяка барып оюн кылып, ошондой шарттарды койдук. Тайказанда оюн кылышты.
Негизги принципиалдуу маселелери. Ал эми Американын АКШ тараптын шарты кандай экен? Алар эмнени сунуштап атышат?
Алар сунуштаганы мени келип, алардын негизги максаты мени 2020 Түркияга көчмөндөргө даярдап алып барсын деген максатта чакырышып атыптыр алар мени.
Команданы, э?
Команданы 2020 ошо Түркияга даярдап алып барыш максатта чакырышыптыр.
Негизи бүгүн мисалы сиз азыр элчиликтен келатасыз да, бирок бул сүйлөшүү процесси буга чейин эле башталса керек. Канчадан бери ушундай сүйлөшүүлөр болот? Эмнеден башталды бул сөздүн башы?
Негизи бул сөздүн башы мынау көчмөндөр болду.
Былтыркы.
Былтыркы көчмөндөргө келишкен. Ал жактан келгенде мага подарка алып келишкен экен. 3-4 подарка беришти. Анан ал жерде пирожный менген. Ал жерде сүйлөшкөнбүз, алар менин номерим алышкан. Анан ошол жерде сүйлөшүп жүрүп, алар WhatsApp'тан жазат эле. Анан мен бир досума эле бир досума алардын жазганын жөнөтөт элем. Эми түшүнбөйм эле.
Которуп берди дедим.
Которуп берип ошентип сүйлөшүп жүрдүк. Анан алар ошондо чакырып баштаган. Биз жака келип, бизди кичине оюн көрсөтүп, бизди балдар кичине үйрөтүп деп анан ошондо эле сүйлөшүүлөр башталган. Анан кийин ушул акыркы айларда кичине серьезнураак болуп кетип атат.
Бат баттан сүйлөшө баштадыңыздар. Жакшы экен. Негизи баягы өзүңүз деле ошо сунуш келип түшүп атканда мен машыктыруучулукка даярмынбы деген суроо, же болбосо барсам эмне болот деген сыяктуу суроо өзүңүзгө дагы бериле баштады окшойт. Анан баягы бере турган суроом ушул кандай кыйынчылыктарды көрүп атасыз эгерде АКШга машыктыруучу болуп бара турган болсоңуз, эмне тапшырмаларды аткарыш керек дегендей.
Ал жака эми барып жөн эле ойногонду барбайсың, ал жакта иш оор менин оюмча. Эми ал жакка баргандан кийин эми Кыргызстанды ушул эле экенге дедирбей катуу нерселерди үйрөтүп, жакшы нерселерди үйрөтүп, алар жакшы даярдап оюндарда жакшы ийгиликтерге жеткизиш керек.
Жок, эми ал баягы сөз менен ооба ошондой. Бирок мисалы үчүн Москва, Красноярскдагы командаларды эске алсак, баягы көк бөрү команданы түзүп коюш бат эле экен да, эми тыйын каражат болсо дегеним да. Бирок ошол эле учурда баягы оюндун деңгээли боюнча суроолор калат экен. Мисалы үчүн ошол эле Москвадагы оюнду быйыл көрдүк, биздин дагы Кыргызстандан командалар көрдү. Эми команда, Москванын командасы дагы өсө турган, өнүгө турган жолдо экен да. Алдыда дагы аткара турган иштери көп экен. Ошондуктан сиздин баягы түшө турган Американын командасы деле баягы деңгээлди көрсөтүш керек да, эми баягы жөн эле команда эмес. Ошону түзүш үчүн бир канча убакыт керек деп ойлойсуз да?
Менин оюмча ал жакта бир 2 жылдай жүрүш керек.
2 жылдай.
Ал жакта дагы кыргыздар көп экен. Биздин кыргыздар. Анан ал жактагы биздин кыргыздарды, ал жактагы ошо американцтерди чогултуп алып, оюндарды өткүзүп, Ошентип эми кошуп кыргыздар менен аларды кошуп оюндарды кылсак ошондой өнүгүп кетеби деген ой болот.
Ал жакта кыргыздар менен байланыш жүрүп атабы? Диаспорасы мененби же кандай?
Жок, ал жакта менин досторум бар, ошолор менен кыргыздар көп экен ал жакта, ошолор менен байланыштырам менчи.
Сиз деле мындайча айтканда өзүңүз акырындык менен даярдана баштаптырсыз да, мындайча айтканда.
Кичине даярданып баштадым.
Эми баякы негизги кеңешүү, консультациялык иштерди ким менен жүргүзүп атасыз, ошол жака баруу барбоо тууралуу, мисалы барсамбы, барбасамбы деп бирөө менен кеңешип атасыз да?
Мен эң биринчи үйдөгүлөр менен сүйлөшкөм. Үйдөгүлөр менен сүйлөшкөндө апам каршы болуп аткан. Эми чын десем үйдөн кичинекей баласымын.
Үйдөсү дегенде э?
Ата энем мен кичине бир жака кетсем эле, Бишкекке бир айга келсем эле ортосуна бир барып же эки барып келем үйгөчү. Ошо тез эле сагынып калышат үйдөгүлөр. Анан кийин ошол эле апам кичине каршы болуп аткан, азыр кичине макулдугун берип калыптыр. Анан ошо үйдөгүлөр менен кеңешти түзгөн биринчи.
Негизи барганда кандай элестетип атасыз? Бул эми баарыбир АКШ, бул эми чоң мындайча айтканда маркетинг да, ошол эле бренд деп айтсак болот, СМИ жагынан жалпы маалымдоо каражат. Ошол эле мисалы үчүн Хабиб Конор, мисалы одон айтканда да, Америка барганга чейин ким эле баргандан кийин кандай болуп кетти, абройлору канча болушту. Сиз дагы ошондой көкпөрүнө ошондой өнүктүрүп кете алам, ошол эле учурда баягы Кыргызстанда эми сиз алчу кубоктун баарын алдыңыз окшойт да. Анан ошо Америкага дагы өзүңүз дагы аябай кызыктарыңызды билдирип атасызбы, же дагы эле мындайча айтканда ойлонуу процессиндесизби?
Жок, мен баягы сүйлөшүүлөрдө айттык, мен даяр элемин. Ошол биз койгон шарттарга алар даяр болсо, ошондо менин оюмча көкпөрү өнүгүп кетет. Ал жакта дагы оюндар болуп, ошондо көкпөрү өнүгүп кетет да, биз койгон шарттарга эсле алар көнсөчү. Биз негизи биз даярбыз, алар эсле даярдыгын берсе эле кетебиз.
Дагы кийинки жолугушуу качан болгон атат? Андай болсо анан процесс качан башталат? Ордунан жылат да, эми сүйлөшүү процесстери биякта болуп атыптыр.
Эми азыр дагы бир эки адам менен сүйлөшүш керек экен, Кыргызстанда бир эки адамдар менен сүйлөшүш керек экен. Ала ошолор менен сүйлөшсөк, ушу бир болсо ушу ноябрларда кетип калабызбы?
Ноябрларда. Сиз кандай, мындай үй бүлөңүз менен кетесизби, же кандай кыласыз? Мындай өзүңүздүн шарттарыңызды койдуңузбу ошол жагынан?
Өзүмдүн шарттарымды койдум эми. Ал үй бүлө тууралуусунда сүйлөшпөдүк, биринчи барыш туурасында сүйлөштүк. Алар макулдугун берсе анан ал туурасында сүйлөшөбүз.
Дагы көбүрөөк сүйлөшүүлөр алдыда экен да, э?
Дагы көп сүйлөшүүлөр болот.
Макул, анда АКШ'ны ушул жерден жыйынтыктап туралы, башка суроолор көтөрүлү. Эми жалпы эле суроо, баягы достук командасында азыркы учурда акыркы эмне жаңылыктар болуп атат, эгемендүүлүк турнирине даярдык кандай болуп атат деген да.
Достук командасында азыр жаңылык деле жок, баарлар ошол бойдон.
Ошол эле бойдон.
Анан буюрса бойко чыгат жаңылык. Боюнга чыгат.
Өзүңүз эмне чыгасыз?
Өзүм чыгам. Анан эртең сбор башталды.
Даярдык башталды.
Даярдык башталды.
Каякта жүрүп атат? Бишкектеби, көлдөбү?
Азыр Бишкекте жүрүп атат, эми кичине туруп көлгө кетебиз.
Демек достук командасы баягы көлдө оомат көбүрөөк эле, дагы деле болсо бирден кайтпайлы деген ой менен эрте эле баштапсыздар да даярдыктарды?
Мен баары Алла тааланын буйругу менен болот. Эми алдын ала утабыз деп айтыш кыйын.
Даярдыктын максаты ошол да, бирок
даярдыктын максаты ошол, бирок эми көрөбүз, оюн көрсөтөт.
Бойко менен минип даярданып атасызбы азыр?
Ооба, бойкону минип даярданып атабыз.
Кандай өзүнүн сезиши, баягы сууту кыйын болот деп айтып калчу элеңиздер?
Жок, бунусунда жыла эти болуп калчу эле, быйыл эти эмес, жакшы эле буйыл, буйруса жакшы эле табына келип калат го дегем.
Быйыл дүйнөлүк чемпионат Өзбекстанда өтөт деген сөз болуп атпайбы? Анан болгондо дагы баягы тайказанда эмес, Чийинде болуп калышы мүмкүн деген сөздөр болуп атпайбы? Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта? Эгерде Өзбекстанда Чийинге боло турган болсо, Кыргызстан барышы керекпи? Эгер бара турган болсо кандай болуш керек, барбай турган болсо кандай болуш керек?
Негизи бир эсептен караганда барбай койгондо туура болот. Негизи биздин тайказан жок кылып салып атпайбы аларчы? Эми ал жерде биздин тайказанды жок кылып салган себеби менен барбай койсо болот, бирок негизи барып тайказан жок деле утуп койсо болот да, жакшы даярданып барып.
Ошондо сиздин жеке пикириңиз кандай?
Жеке пикирим
барыш керекпи же барбаш керек?
Эсле тайказан жок болсо барбай эле койш керек дейм.
Негизи жанакы Ома келдиби достукка дейт?
Оманы биздин көөрүмүз,
ошонун атын дароо суроо алайынчы, Омабы же Омобу?
Ома деп угам.
Ома.
Ал биздин бир көөрүмөндү алыптыр, буюрса эртең даярданып атабыз ошо узбордо и тренировкада аттар менен жаткызып көрөбүз. Сиз жакшы болсо кошобуз буюрса.
Азыр ошо даярдыгыңыздарда Ома аралаша баштады.
Аралаша баштады.
Кандай сүйлөшүүлөр менен келди ошол Ома? Ошо көөрмандар
биздин көөрмандары сатып алыптыр.
Каяктан? Кеминдеби?
Кеминде.
Бул бир философия маанисинде бир суроо экен. 10 жылдан кийин көк бөрүнү кандай кылып деп элестетесиз дейт. Эмнеден эле машыктыруучулукка өзүңүздү байлап аткандар анда 10 жылдан кийин силер машыктыруучу болуп кетет окшойсуз.
Билбейм, 10 жылдан кийин защита да ойноп калам го деп ойлойм.
Дагы деле кетпейш көк бөрүдө.
Жок, көк бөрүдөн кетпей защита да ойноп калам го деп ойлойм. Өзүнчө бир команда алып чыгып ойноп калат калсам керек деп ойлойм.
Мына ошо өзүнчө команда дегениңизден мен могу. Достук эки командасы эмне болду? Манас Ниязов Оштон команда чыгарам деген сөздөр болгон экен, ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз дейт. Ушул тууралуу кенен бериңиз эле.
Эми Оштон команда чыгарам дегеним үчүн негизи чыгарам, бирок эми азыр кичине жаштык кылып атабыз. Эми кичине жашым, кичине чоңойлу, кичине убакыттар өтсүн. Ошондо чыгарабыз буюрса.
Оштон команда негизи кандай
деп кандай чыгарат? Белгилүү улакчы Манас Ниязов кесиптешим Самат Жумакадыровдун суроолоруна жооп берди. Манас менен маектин кеңири же болсо толук мазмуну Азаттык чекит орг сайтында турат. Видеосун көрсөңүз болот, көрүңүз, пикир жазыңыз, социалдык тармактарга бөлүшүңүз. Деги эле бардык Азаттыктын сиз маанилүү деп эсептеген маек макала баяндарын бөлүшсөңүз болот. Ушуну менен таңк Азаттыкка чейин коштошобуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.